mēs veicam dažādas ikdienas aktivitātes, atrodamies saulē, mēs sportojam, un tas ir ļoti apsveicami, bet tajā pašā laikā mēs aizmirstam par to, ka tajā brīdī, kad mēs atrodamies saulē, mums jāpadomā arī par ādu aizsardzību, it īpaši atklātās ķermeņa daļās. Noteikti ir vēl viena lieta, un, protams, ir arī mākslīgais ultravioletais starojums, kur, diemžēl, līdz šim brīdim vēl tādas īstas kārtības nav, un šī te regulējuma, kad jaunieši līdz 18 gadiem nevar apmeklēt šīs te vietas, nu, joprojām nedarbojās, un mākslīgais iedegums ir ļoti aktuāls un arī populārs iedzīvotāju vidū. Tam mēs gribam pievērst uzmanību, ka tas īsti tā nav, un ilgtermiņā tas ir kumbar laika degli.